Les troupes américaines en Syrie ont été la cible lundi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi.
Mbote na bino basta mbae bozi libaku ya kulanda biso lelo lisusu na kati ya boko longono pe bomoi. Tozali kokoba kolobela bongo bokono ya COVID-19 na Dr. Justice Mosio charge ya operation na kati ya INRB na mikro ya Nathalie Sekabou. Eloko nini bango bazali kosala po ete population indima ete bokono ya COVID-19 esi ekoti pe ezali koboma pe bebele bazali kozwa bokono oyo.
Et le colis tozali kosala eza lokola oyé awa na ibete ndenge tozo laboye population aza kolanda biso tozana posa ba comprendre à travers bino, à travers ba relais communautaire, à travers ba minganga, à travers na hôpital place baza okende message wana epesama tokosala neti na bamboka mususu te ezali mais tozana posa penza population a adhérer ye moko a comprendre. Bato bandi mate bokono mikolo ezali ebele makasi epona komi batela il faut penza to salela maske na biso to latango tango nyoso to latango malamu patumika kunsusu baza olata maske alati boye to na posa olata maske penza afiniki zolo na munoko et puis à respecter distanciation sociale nae bisitanyo so azali ezala na etelo il faut que diminuer espace ezala entre bana classe ezala na ndaku na nzambe il faut espace ezala entre ba chrétien ou ba croyant ou ba yeko sandela et puis qu'on respecte ba mesure oyo mokonzi ya mboka auti kozwa mikolo oyo surtout o etali na organisation ya ba matanga c'est vrai que ezali pasi soki moto away mais to solingate lokola moto away biso nyonso to way to kufa donc oya way to sala makasi biso to se protéger po ete bato mosusu ba kufa lisusu te
tolingi kolobela mpe likambo etali mpenza variant delta tokota mpenza na mozindo nango eske eza mpenza koboma ebele epuis basymptome nini oyo eza kolakisa mpenza oyo ya liboso toyebi ete ezalaki ya kosukosu fièvre kasi oyo ya troisième vague oyo variant delta symptome nango ezali mpenza nini mpe soki eza mpenza koboma bato ebele.
Ok ezali pasi mingi mpona kopesa yo basymptome ya variante moko paske bokono oyo ya coronavirus ezali bokono moko ebimi mpona mbala ya yambo mokili mobimba tozana koyekola yango eza na basymptome spécifique mpenza te te variante oyo tala basymptome nango yango te mais eloko toremarke mingi na sur professeur ya biso professeur Kayembe alobelaki yango mingi c'est que bavariante oyo tozwi sika oyo ya toza nango misato eza kotambola na mboka na biso eza lisusu te ndenge ezalaki liboso o bana mikie te o il faut banda kaka obandi na bafièvre oyoki motu paki te donc eza na bamisusu selon nzoto ndenge ozokorépondre bamisusu effectivement kobanda na fièvre ayoki motu pasi ayoki basymptome nyonso epuis na nsima soki azwi kisi te nde bapoumon eza atteint mais sika wa variante oyo tozomona mikolo oyo okomona motu neti aza malamu mais soki otali boye na ngonga moke omoni bapoumo nyonso ebebi epuis akoti na etat moko sévère ya pasi mpona kobimisa ye sikoyo kosauve vie na ye ekomi mwa pasi tomoni lisusu bana ya mikie ba moins de 18 ans bakomi hospitalize epuis bakomi mpe kosala baforme grave.
Wana ezalaki bongo Dr. Justice Mosio na mikro ya Nathalie Sekabou. Matondo mingi na bino banso mbae bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emisio na kati ya VOA Lingala bizali kokoba na mikro Fatuma Kala la Alimasi tokutani mokolo mwalobi.